Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman yang kami hormati, syukur alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah keramaian banyak orang yang sibuk dengan dunianya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk menyibukkan diri dengan akhirat dalam bentuk kajian bersama, dengan berusaha mendekatkan diri kepada aturan yang Allah berikan kepada kita, berusaha menyesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan tentang hal ini. Ketika kita berada di sebuah lingkungan, di saat manusia berlomba dengan dunia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar kita lebih mendekat kepada akhirat. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa 'aliman illa dzikrullah wa mawwala wa 'aliman wa muta'alliman." Dunia itu terlaknat dan terlaknat seluruh isinya kecuali yang bentuknya dzikrullah wa mawwala dan semua yang terkait dengan dzikrullah wa 'aliman wa muta'alliman, dan dia orang yang belajar ilmu atau orang yang dia yang orang alim, orang yang mengajarkan ilmu, au muta'alliman atau orang yang sedang belajar ilmu. Kita berharap di bawah masjid ini sibuk dengan urusan berbagai macam dunia. Berapa lantai? 7 lantai. Satu lantai sibuk dengan akhirat. Lantai yang paling atas, semoga tembus langit. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seluruh dunia dan isinya terlaknat kecuali yang bentuknya zikrullah dan semua yang terkait dengan zikrullah. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar agama. Dan lebih terpenting lagi, ketika Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang tampil beda di hadapan Allah pada saat orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beribadah di saat orang sibuk dengan dunia nilainya lebih besar dibandingkan ibadah di tengah orang sedang sibuk ibadah. Salah satu di antara keistimewaan Anda sholat di masjid ini adalah Anda beribadah kepada Allah di saat banyak orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu memberikan nilai lebih ketika orang itu beribadah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dakhala as-suq فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير." Siapa yang masuk pasar kemudian baca kalimat yang tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kutiba lahu alfu alfi hasanatin wa mukhiya anhu alfu alfi sayyi'atin wa rufi'a lahu alfu alfi darajatan." Maka akan dicatat untuknya 1 juta pahala, dihapuskan 1 juta dosa, dan diangkat derajatnya 1 juta kali. Luar biasa. Amalnya ringan tidak? Sangat ringan. Bentuknya adalah berzikir kepada Allah ketika kita masuk pasar. Padahal yang kita lakukan bukan hanya sebatas zikir, Pak. Kita kajian dan mendekatkan diri kepada Al-Quran dan Sunnah ketika masuk pasar. Anda kajian di tengah pasar, mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai kita sholat di tengah pasar. Yang itu memberikan nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok pahalanya istimewa? Karena orang ketika beribadah kepada Allah di tengah banyak orang lupa Allah Subhanahu wa taala, ini manusia yang pilihan. Namanya orang ingat Allah di saat banyak orang ingat Allah itu lumrah. Anda rajin ibadah ketika semua orang banyak ibadah, Anda baru rajin ibadah ketika orang pas bulan Ramadan yang bersama-sama berduyun-duyun rajin ibadah. Ini lumrah. Kenapa? Karena motivatornya banyak. Tapi kalau Anda rajin ibadah di saat banyak orang lupa Allah Subhanahu wa taala, ini istimewa. Makanya sampai Rasulullah SAW pernah mengkondisikan para sahabat agar mereka itu beribadah di saat semua orang tidur lelap. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW pernah secara sengaja beliau tidak hadir untuk atau beliau menunda pelaksanaan sholat isya sampai masuk waktu tengah malam, hingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengetuk pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, laqad nama sibyan wan nisa." Ya Rasulullah, anak-anak dan para wanita sudah tidur. Ini salat isya-nya kok belum mulai-mulai? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di waktu tengah malam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi lam yakun yantadiruha ahadun fi hadhihi dunya ghairakum." Demi Allah, tidak ada satupun manusia yang menunggu kehadiran sholat isya selain kalian. Jadi di malam ini gak ada orang yang beribadah kepada Allah selain yang ada di Masjid Nabawi ketika itu. Karena semuanya, belahan bumi yang lainnya masih kafir. Sementara kanan kiri Madinah banyak orang yang tidur, yang sholat ketika itu yang hanya ada di Masjid Nabawi. Kenapa beliau lakukan ini? Beliau secara sengaja menunda kehadiran beliau untuk beribadah sholat isya sampai tengah malam. Tujuannya beliau ingin tunjukkan bahwa kita adalah manusia yang istimewa di hadapan Allah karena kita beribadah kepada Allah di saat semua orang tidur terlelap. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anda menyempatkan waktu di tengah kesibukan manusia dengan hiruk pikuk dunianya. Kita sempatkan waktu untuk ngaji, untuk beribadah, apalagi ibadahnya di tengah-tengah pasar. Ingat, ini bukan sesuatu yang biasa. Ini nilainya luar biasa. Ini nilainya istimewa. Diceritakan dalam sebuah riwayat, ada dua orang sama-sama pedagang. Dia sedang menjual barangnya di tengah pasar. Kemudian salah satu temannya ini menasihati kawannya, "Hayya nastaghfirullah la'allallaha yaghfiru lana." Mari kita beristighfar kepada Allah, barangkali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Akhirnya dua orang ini beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berzikir sampai beberapa saat. Mungkin hanya setengah jam atau beberapa saat. Kemudian yang terjadi, salah satu dari dua orang ini meninggal. Setelah dia meninggal, di beberapa malam berikutnya kawannya ini bermimpi ketemu temannya yang sama-sama berzikir di pasar. Dan bagian dari akidah Ahlussunnah sangat memungkinkan orang yang masih hidup bertemu dengan orang yang sudah meninggal dalam mimpi. Termasuk kita bisa bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Cuman masalahnya, kita tahu enggak ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga jangan ngaku-ngaku dulu. Saya melihat ada orang yang sosok putih, semuanya serba putih, rambutnya putih, jenggotnya putih, pakai serban putih, bajunya putih. Saya kira itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum tentu. Nabi sallallahu alaihi wasallam rambutnya hitam. Berarti Anda salah alamat. Yang Anda temui bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi setan ngaku Nabi, bisa saja. Singkat cerita, orang ini ketemu dengan temannya dalam mimpi. Kemudian temannya yang sudah meninggal ini mengatakan, "Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita pada saat kita berzikir ketika semua orang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala di tengah kesibukan mereka berdagang di pasar." Allahu Akbar. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu nilai yang istimewa ketika Bapak Ibu yang dimuliakan Allah menyempatkan diri untuk hadir di majelis ilmu, untuk berzikir kepada Allah, bahkan ikut sholat berjamaah maghrib, kemudian menunggu datangnya waktu isya di tengah kesibukan manusia yang penuh dengan dunia. Kemudian di kesempatan kali ini kita akan mengkaji serba-serbi harta haram. Dan ini kajian ketiga saya di majelis ini yang bisa jadi bisa bikin galau. Karena banyak keluhan yang masuk ke saya, ini semuanya kok kajiannya mencubit, bikin orang galau. Biasanya orang kalau selesai kajian kan bahagia, tapi ini selesai kajian malah bingung. Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus belajar masalah halal haram dalam harta? Ada seorang ulama namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Siapa beliau? Salah satu murid senior Abu Hanifah, dan beliau ini adalah gurunya Imam Syafi'i dalam masalah usul fikih. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, gurunya Imam Syafi'i dalam usul fikih. Beliau pernah ditanya oleh seseorang, oleh kawannya, kenapa Anda itu tidak nulis buku tentang masalah zuhud? Kok isinya buku tentang fikih saja? Coba tulis tentang masalah zuhud. Apa jawab Muhammad bin Hasan? Laqad katabtu al-halal wal haram. Saya sudah nulis tentang masalah zuhud, tapi temanya halal haram. Dan dipuji oleh para ulama ungkapan ini. Betul apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Hasan. Karena inti dari zuhud adalah bagaimana manusia itu bisa berusaha menghindari semua yang membahayakannya di akhirat. Dan itu diantara definisi zuhud yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Zuhud dan warok, kata beliau. Kalau zuhud, tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Sementara warok adalah tarku ma yakhafu dararuhu fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membahayakan di akhirat. Sehingga kajian masalah halal haram ini domainnya, hakikatnya adalah kita sedang masuk dalam kajian masalah bagaimana menjadi orang yang zuhud dan warok. Karena orang kalau tidak kenal apa itu halal, apa itu haram, bisa jadi ada sesuatu yang haram masuk ke dalam harta kita sementara kita tidak menyadarinya. Sebagaimana ada pepatah mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawakkihi, wa man lam ya'rifi syarra minal khair yaqafihi. Saya belajar keburukan bukan untuk mengamalkannya, namun untuk berusaha menghindarinya. Karena orang yang tidak tahu keburukan, bisa jadi dia akan terjerumus ke dalamnya. Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, secara umum interaksi kita dengan harta haram bisa kita bagi menjadi 4. Yang pertama, harta haram yang belum ada di tangan kita, harta haram yang masih berada di luar. Yang kedua, interaksi kita dengan harta haram yang sudah ada di tangan kita, yang sudah ada di rumah kita, yang sudah kita pegang, yang ada di rekening kita. Yang ketiga, interaksi dengan harta haram hasil dari harta haram yang berkembang yang ada di tempat kita. Misalnya barangkali ada di antara kita yang pernah menggunakan modal pakai harta haram. Nah, kira-kira hasilnya itu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Atau barangkali di antara kita dulu ada yang bisa mendapatkan pekerjaan jadi karyawan sebuah perusahaan karena dengan cara yang haram, pakai sogok menyogok. Bagaimana gaji yang, status gaji yang kita dapatkan? Dan yang keempat adalah berinteraksi dengan orang yang hartanya haram. Baik, hadirin yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan awali yang pertama, berinteraksi dengan harta haram yang belum ada di tangan kita. Terdapat banyak sekali dalil di mana Rasulullah SAW memberikan peringatan yang sangat keras bagi para umatnya, jangan sampai ada unsur yang haram yang masuk dalam lingkungan kita. Jangan sampai ada harta haram yang masuk ke perut kita, ke tubuh kita. Di antaranya Rasulullah SAW pernah mengatakan, man iqtata'a haqqa imri'in muslimin biyamini faqad awjaballahu lahu an-na wa harrama 'alaihi al-jannah. Barang siapa yang mengambil harta orang lain pakai sumpah, maka Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuknya masuk neraka dan Allah haramkan baginya masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman yang sangat keras. Ketika sahabat mendengar kalimat semacam ini, mereka bertanya, "Kalau sedikit bagaimana ya Rasulullah? Kan cuma sedikit. Mungkin cuma sekian rupiah. Barangkali ada di antara kita yang dulu pernah naik angkot enggak bayar. Waktu SMA masih nakal, Pak ya. Atau pernah naik bis kota lupa bayar. Atau dulu ada penjajah makanan 1000, 1000, 1000, begitu mau diambil ternyata kita simpan. Sampai sekarang kita belum membayarnya." Kata beliau, "Wa in kana qadiban min arab." Meskipun bentuknya hanya berupa sebatang kayu siwak, kayu arah. Berapa harga kayu siwak, Pak? Di sini harga kayu siwak berapa, Pak? Sekian ribu, ya? 10 ribu, 5 ribu, dan seterusnya. Sesuatu yang sangat murah. Tapi kata beliau, orang yang ngambil harta seperti ini tanpa hak, bahkan pakai sumpah, maka aujaballahu lahunna, Allah wajibkan dia nyemplung neraka dan diharamkan untuk mendapatkan surga. Hadis riwayat Muslim. Makanya benar apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang haram, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru auladi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, kira-kira layak enggak dapat nikmat surga? Layak tidak? Sangat tidak layak. Sehingga annar auladi, dia lebih layak untuk dibakar di neraka. Bahan baku darahnya, dagingnya ternyata tumbuh dari sesuatu yang haram. Ini enggak layak untuk dapat nikmat. Maka dia lebih layak untuk dapat neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah, hidup kita sudah sangat capek. Hidup kita sudah sangat kelelahan. Saya yakin ada di antara, enggak ada di antara kita yang kalau dikasih tawaran oleh Allah Subhanahu wa taala mau enggak dikasih usia 200 tahun. Angkat tangan. Sanggup tidak? Rasanya tidak ada yang sanggup. Kita menyadari betapa capeknya hidup. Dikasih usia, andaikan Allah ngasih beberapa opsi. Tak kasih usia, 1, 150 tahun, 2, 200 tahun, 3, 250 tahun. Silahkan pilih, pokoknya harus milih. Saya yakin semuanya akan milih yang paling rendah. Karena orang memahami, capek, hidup itu sangat capek, sangat lelah. Apalagi Masya Allah, Bapak Ibu yang dimakan Allah, Anda hidup di Jakarta. Lelah dikejar dunia atau mengejar dunia? Lelah yang mana? Ada orang yang bilang di internet itu lelah dikejar dunia. Yang benar. Jangan-jangan sebaliknya, lelah ini mengejar, bukan dikejar. Umumnya antara mencintai dan dicintai, itu mana yang lebih melelahkan? Mencintai. Dia menaruh harapan besar dari orang yang dia cintai, rela untuk berkorban. Sebaliknya kalau dicintai, dia nyaman, dilayani. Makanya jadilah orang yang dicintai, bukan mencintai. Tapi jangan terapkan ini di keluarga, Pak, ya. Anda interaksi dengan dunia, kalau yang terjadi Anda sangat mencintai dunia, maka kita melayani dunia. Kita memakmurkan dunia. Jatuh bangun lelah hidupnya untuk mengejar dunia, bukan sebaliknya. Tapi kalau kita dicintai dunia, dunia yang mengejar kita. Kok bisa? Gimana caranya? Ini nuansa hati yang menentukan. Sebagaimana yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika dipuji oleh para sahabat, Abu Bakar As-Siddiq itu dikejar dunia, bukan beliau mengejar dunia. Sehingga orang sudah kalau dikejar dunia, mau pakai nasib apapun pasti kaya dia, karena selalu dikejar dunia. Hidupnya begitu nyaman, begitu tenang, tapi selalu dunia membutuhkannya, bukan dia yang dibutuhkan. Dia bukan dia yang membutuhkan dunia. Cuman untuk bisa sampai derajat seperti ini berat, Pak. Suasana hati yang perlu kita kendalikan, dan ibadah hati secara umum jauh lebih berat dibandingkan ibadah fisik. Karena itu hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sadar bahwa harta haram itu berbahaya, sementara hidup ini sudah begitu capek, maka kita tidak ingin jangan sampai kelak di hari kiamat, setelah kita capek hidup, justru kelak di hari kiamat kita lebih capek lagi. Karena itulah Rasulullah